Šodien aprit 30 gadi, kopš Latvija ir uzņemta apvienoto nāciju organizācijā. To var uzskatīt par tādu kā valstiskumu apstiprinājumu. Cik nozīmīgs šis notikums bija pirms 30 gadiem un cik nozīmīgs šis fakts ir arī tagad?
Nu, es teikšu tā, ka nepārspīlējot, šī ir tiešām viena no svarīgākām dienām Latvijas diplomātiem un Latvijas arī valsts vīriem un valsts sievām, jo faktiski tikai ar iestāšanos ANO mūsu valsts tika atzīta starptautiski un iestāšanās ANO faktiski kļuva par tādu pirmo pakāpienu, par pirmo soli, lai Latvija varētu pilntiesīgi darboties starptautiskajā vidē. Nu, pavisam tieši runājot, ja mēs nebūtu iestājušies ANO, tad mēs nevarētu sapņot ne par dalību Eiropas Savienībā, ne par dalību NATO, nekādā arī citā reģionālā organizācijā. Nu, pasaulē ir pietiekami daudz dažādu valstisku veidojumu, kuri cenšas panākt šo starptautisku atzīšanu, bet bez dalības ANO tas, diemžēl, nav iespējams. Un tādā ziņā gan vienbalsīgs drošības padomes lēmums par Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu, gan toreiz arī Krievijas lēmums atzīt Baltijas valstu neatkarību un suverenitāti bija tiešām ļoti, ļoti svarīgi. Un ar to mēs faktiski esam atjaunojuši mūsu valsts statusu un iespēju darboties starptautiski.
Ja mēs skatāmies no Latvijas skatu punkta, tad kādus, nu, varbūt dažus lielākos sasniegumus ANO ietvaros mēs varam un varbūt gribētu izcelt īpaši?
Nu, kas attiecas uz Latvijas attīstību, tad, protams, pirmajos neatkarības gados ANO mums visnotaļ palīdzēja nu, pirmām kārtām panākt ārvalstu svešvaru karaspēka izvešanu. Vairāku gadu garumā ANO ģenerāla asamblē pieņēma attiecīgas rezolūcijas, lai skubinātu, veicinātu Krievijas karaspēku izvešanu. Un šis te starptautiskais atbalsts toreiz bija tiešām ļoti svarīgs. Protams, kad ANO mums arī palīdzēja sakārtot savu likumdošanu, kas pirmajos neatkarības gados mums ļāva nu, salīdzinoši ātri pārslēgties no totalitārās plānveida ekonomikas uz modernākiem pamatiem un ieliekot arī tādu zināmu bāzi, lai mēs varētu arī vest sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā. Nu, kas attiecas uz pēdējām, varbūt divām dekādēm, tad, protams, ANO spēlēja ļoti nozīmīgu lomu, lai, nu, teiksim tā, veicinātu pasaules izpratni par lielajiem modernajiem izaicinājumiem, draudiem visas cilvēces pastāvēšanai. Nu, šeit laikam jāmin, protams, Parīzes klimata līgums būtībā šo te pasaules kustību debati par to, kā saglabāt mūsu pasauli nākamajām paaudzēm, kā apturēt klimata sasilšanu un kā novērst krīzes šajā jomā. Citādi, protams, jomas ir ļoti daudz, dažādas ANO mēģina palīdzēt 7,7 miljardiem pasaules iedzīvotāju tikt ar ikdienišķām problēmām. Ir arī šīta jaunā ilgspējīgu attīstību mērķu programma, kas ietver 17 svarīgākos uzdevumus. Un, nu, teiksim tā, ne bez grūtībām, protams, ar lielu piepūli, bet ANO mēģina apvienot visu 193 dalību valstu centienus novērst karus, novērst badu, samazināt klimatisko pārmaiņu slogu un iespaidu uz mūsu planētu. Un, protams, risināt arī visakūtākās sabiedrības problēmas, sākot ar nevienlīdzību, sākot ar diskrimināciju, sieviešu līdztiesību un tā tālāk. Nu, daudzi ANO salīdzina par tādu, kā tādu pasaules parlamentu. Protams, kā jau visos parlamentos viedokļi dažādi, šobrīd mēs arī priekš multilaterālismu esam tādā diezgan smagā periodā, jo ģeopolitiskā pretstate ir diezgan izteikta. Bet tomēr, nu, mūsuprāt, šī struktūra ir ļoti svarīga un nu, Latvijai kā neatkarīgai valstī, kā Eiropas valstī šeit ir jābūt ļoti aktīvai un jāizmanto gan mikrofons, gan arī savus zināšanas, lai palīdzētu risināt pasaules problēmas.
Es tieši gribēju jautāt par Latvijas aktivitātēm. ANO mēs runājam salīdzinoši maz, manuprāt. Un, tad kādi ir tie galvenie uzdevumi, pie kuriem pašlaik Latvija ļoti aktīvi strādā un uz ko tad mēs cenšamies pievērst pasaules uzmanību?
Nu, pirmām kārtām mēs gribētu minēt to, ka mēs esam ļoti aktīvi attiecībā uz dezinformācijas apkarošanu. Šīs temats mūsu valstīm, Baltijas valstīm ir ļoti labi zināms. Mēs ar to esam saskārušies visu pēdējo dekāžu laikā. Bet, protams, arī pandēmijas fenomens, viņš arī ir vairāk sācinājis šo problēmu. Un tādā ziņā Latvija ir gan veicinājusi ANO ģenerālās asamblejas rezolūcijas pieņemšanu par mediju informācijas pratību. Mēs esam pieņēmuši arī tādu iniciējušu speciālu paziņojumu par infodēmijas vai dezinformācijas pandēmijas izplatīšanos. Nu, mēs zinām, ka arī iekšpolitiski šis temats ir ļoti sāpīgs un dažādi viedokļi, bet ir skaidrs, ka solidaritātei ir jābūt starp valstīm, ir skaidrs, ka zinātniskiem faktiem ir jābūt zināmiem, un šajā ziņā Latvija ir bijusi ļoti aktīva. ANO. Tāpat es gribētu pieminēt, protams, dzimumu līdztiesības tematu. Latvija šajā gadā ir arī piedalās arī speciālā komisijā, kas nodarbojas ar sieviešu statusu jautājumiem, un mēs dalāmies ar savu pieredzi. Protams, mēs kā neliela valsts, kas daudz cietus no totalitārisma, mēs cenšamies pievērst lielu uzmanību tiesiskumu jautājumiem, gan deliģējot savus labākos ekspertus. Ilvī Pūcis, piemēram, darbojas spīdzināšanas novēršanas komitejā ANO. Mūsu jurists Mārtiņš Paparinskis tagad kandidē uz ļoti prestižu starptautisko tiesību komisiju. Un arī ANO mēs piederam tādam speciālam grupējumam, ko sauc par ACT. Un angļu valodā tas nozīmē atbildība, kohēzija un transparence. Nu, būtībā mēs esam tādā nelielo valstu grupā, kas uzskata, ka pirmkārt ANO jāreformējas pēc iespējas ātrāk. ANO lēmumi ir jāievieš dzīvē, nu tie nevar būt tikai deklaratīvi. Mūsu rīcībai ir jāseko mūsu retorikai, mums jābūt atbildīgiem arī par iemaksām. ANO budžetā Latvija pieder šim disciplinētajam ANO valstu grupējumam. Un mēs, protams, esam par to, lai nu, situācijās, kad ANO drošības padome ir paralizēta kaut kādu ģeopolitisko domstarpību dēļ, mēs uzskatām, ka vienalga tad ģenerālajai asamblējai ir jāņem savu līderību un jācenšas novērst starptautiskos konfliktus.
Jūs jau minējāt šo jautājumu, kas bieži vien izskan par nepieciešamību reformēt gan ANO drošības padomu potenciāli. Viens no varbūt diezgan pat nereāliem piedāvājumiem, bet varbūt Latvijai ļoti izdevīgiem, kas nezinu, bija savulaik izskanējis aicinājums par pastāvīgo dalību valsti padarīt Eiropas Savienību. Kāds ir Latvijas skatījums uz šo nepieciešamību? Nu, reformēt apvienotās nācijas, jo šis process ir gan ļoti nu, sarežģīts un arī noteikti neviennozīmīgi vērtē.
Mēs pilnīgi piekrītam un aizstāvam šo te pozīciju, ka ANO nedrīkst būt statiskai organizācijai. It īpaši mūsu gadījumā, kad Latvija nebija klāta pie šīs organizācijas ieņemšanas, ja tā var teikt. Mums tika liekta šī iespēja 1945. Gadā. Un, protams, ka pa 75 gadiem daudz kas ir mainījies, ja sākumā tās bija apmēram 50 valsts, tad tagad dalību valsts skaits ir 193. Un, protams, ka mēs uzskatām, ka gan Austrum Eiropas valstu grupai, kurai mēs piederam šīs te iespējas ANO drošības padomē nav pietiekams, gan arī, protams, mēs uzskatām, ka kopš 60. Gadiem ANO drošības padomes sastāvs valstu skaits nav mainījies, tā kā šajā ziņā gan attiecībā uz skaitu, gan attiecībā uz geogrāfisko pārstāvniecību, gan arī attiecībā uz veto tiesību lietošanu mēs uzskatām, ka reformām ir jānotiek. Bet, protams, ka salāgot ļoti dažādas viedokļas ir ļoti grūti, es teikšu godīgi, ka neesmu liels optimists, vai izdosies vienoties par nopietnām reformām tuvākajā laikā. Tā kā starplaikā, mūsuprāt, labākais, ko mēs varam darīt, ir pašiem arī būt aktīviem. Un līdz šim Latvija nav bijusi nekad pārstāvētā no drošības padomē, atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, un tāpēc viena no mūsu šobrīd prioritātēm ir panākt to, lai Latvija tiktu ievēlēta 2025. Gadā, lai divus gadus pārstāvētu Eiropas intereses, arī Eiropas Savienības intereses šajā struktūrā.
Jūs pieminējāt šo plānu kandidēt uz ANO drošības padomes nepastāvīgās valsts statusu. Cik zinu, tad šis process tā pa īstam sāksies tikai tuvākajos gados vēl. Kādus galvenos uzdevumus no jūsu puses jūs saredzat, kas būtu Latvijai darām, lai šo mērķi sasniegtu?
No būtībā šis mērķis ir diezgan strateģisks, jau apmēram 10 gadus ārlietu ministrija jau piestrādā pie šī te uzdevuma, un es domāju, ka Latvija tiks ievēlēta precīzi pēc 4 gadiem, 25. Gada jūnijā. Mēs ļoti šobrīd rūpīgi analizējam un atbalstam Igaunijas darbošanos drošības padomē. Mūsuprāt, tā ir ļoti veiksmīga. Igauņi ir rosinājuši vairākas ļoti nopietnas diskusijas drošības padomē. Tā bija viena no pirmām reizēm, kad drošības padomes sastāvs debatēja par kiberdrošības jautājumiem, par kiberuzbrukumiem, kā viņus novērst, kā viņus traktēt, kāda veida, teiksim, protokoliem vai uzvedības kodeksiem būtu jābūt dalībvalsts starpā vai apkarot šo hibrīda apdraudējumu. Igauņi arī ļoti daudz šobrīd aktualizē jautājumus, kas ir saistīti ar demokrātisko spēku apspiešanu Baltkrievijā. Viņi likuši arī dienas kārtībā jautājumus, kas skar Krīmas okupāciju. Tā kā šo te tematu ir tiešām ļoti daudz. ANO, kā jūs varat iedomāties, 193 valsts cīnās par laiku, par politisko uzmanību. Un lai mūsu reģions tiktu sadzirdēts, lai mēs nelielās valsts un arī centrāla Austrumeiropas valsts būtu saklausīts, mums ir jābūt skaidriem par saviem uzdevumiem, saviem mērķiem. Un, protams, ka vēl gribētu uzsvērt to, ka ārlietu ministrija nekādā ziņā nav monopols attiecībā uz tematu izvēli. Mēs ļoti vēlamies konsultēties ar civilo sabiedrību, ar jauniešiem. Ļoti priecājamies, ka tagad arī mums ir ANO jauniešu delegāte 2. gadu ar biznesa aprindām, ar kompānijām, nozaru ministrijām, lai Latvijas intereses būtu tiešām rūpīgi apzināts un to prezentēšana būtu mērķtiecīga.
Un visbeidzot par godu šai 30 gadai apvienotajās nācijās, kādus svētku pasākumus plānojat no savas puses?
Nu, ziniet, mēs plānojam pirmām kārtām piekdienu tādu prāta spēli, aicinot ANO diplomātus, Latvijas draugus, diasporas pārstāvjus piedalīties prāta spēlē. To mēs rīkojam Latvijas pārstāvniecību kopā ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. 17. septembris ir svētki mums visiem trim. Visas trīs valsts pacēla savus karogus šajā dienā. Kaut kādas svētku pieņemšanas mēs neplānojam, bet vairāk koncentrējamies uz tādu, kā teikt, Latvijas draugu pulka kuplināšanu un, protams, gatavojamies valsts prezidenta un ārlietu ministra vizītei, kur sāksies nedēļas nogalē, atklājot jauno 76. ģenerālas asamblejas sesiju.
Paldies jums liels!
Paldies!